Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, dragi slušalci, slušate emisiju U središtu pažnje, a naša tema danas je plan udžbenika za osnovne škole za narednu školsku godinu. Udžbenici obično privlače pažnju kada govorimo o cenama ili o pitanjima vezanim za izdavače i izbor udžbenika i ponekad, doduše, ređe, kada je u pitanju materija u udžbenicima. Ali danas otvaramo jedno drugo pitanje. Da li je za učenike dobro planirano smanjivanje obima udžbeničkog materijala, pre svega ukidanje radnih svezaka? Da li će lakše torbe značiti i teži put do znanja? Naše sagovornice su Eleonora Vlahović, rukovodilac Centra za razvoj programa i udžbenika iz Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja. Dobar dan.
Dobar dan.
Zatim Dušanka Milojković-Psenica, profesorka Hemijskog fakulteta, koja je ovdje ispred Srpskog hemijskog društva. Dobar dan.
Dobar dan.
I Jelena Stanisavljević, profesor metodike nastave biologije na Biološkom fakultetu u Beogradu, inače predstavnik Srpskog biološkog društva. Dobar dan.
Dobar dan.
Inače, smanjenje obima materijala koji deca nose u škole, o čemu govorimo danas, moramo reći, nije još završena priča, budući da se još formalno čeka donošenje plana udžbenika za narednu godinu, ali oni koji se protive izbacivanju radnih svezaka kažu da je upravo važno sada skrenuti pažnju na ovo pitanje kako bi se ta odluka eventualno promenila. Takođe, prije nego što počnemo razgovor, treba pomenuti da se ovdje ne radi o smanjenju obima gradiva, već o smanjivanju obima štampanog materijala koji ide uz udžbenike. Doduše, postoje bojazni da je smanjivanje pratećeg materijala praktično isto što i izostavljanje dela gradiva, izbacivanje gradiva na mala vrata, ali o tome će nam više reći naši gosti. Za početak, da li je doneta ili nije doneta, od koga zavisi ta odluka, da li će udžbenici biti skraćeni za određen broj strana?
Postoji procedura donošenja plana udžbenika. Plan udžbenik se priprema po zakonu o udžbenicima. Tu nemam nikakvih nejasnoća ko na koji način priprema i koga usvaja. Znači, mi sada razgovaramo o predlogu koji je pripremio Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, jeste. I u radu komisije ili radne grupe koja je pripremala taj obimni materijal, to je otprilike oko 1000 stranica, ne radi se o planu samo za osnovnu školu, već i za kompletnu srednju školu, i za baletske, i za muzičke škole. Znači, to je dosta obiman materijal, posebno u segmentu stručnih škola. U pripremi tog materijala učestvovali su svi savjetnici zavoda i spoljni saradnici za oblasti koje mi nemamo stručne savjetnike i posebno su obilato učestvovali predstavnici nacionalnih manjina i još nekih drugih udruženja koji su dali veliki doprinos da po prvi put u planu udžbenika budu udžbenici za manjine na način kako to treba da bude. Tako da vidim da su oni zadovoljni, ali ono što je važno to je da se razgovara o predlogu koji će uskoro biti na stolu Nacionalnog prosvetnog saveta, koji duže nije radio, znači u pitanju od marta do sada. Znači, prva stvar o kojoj će se diskutovati bit će plan udžbenika, tako da imat ćemo priliku da čujemo i argumente za i argumente protiv.
Ono što naučna društva zameraju, to je da to što Nacionalni prosvetni savjet nije zasedao i to što nije ranije bilo prilike da se razgovara o ovakvim predlozima, daje mogućnost ministarstvu da proglasite promjene.
Pa tako je. Dakle, bio je zaista jedan nepovoljan sticaj okolnosti da Nacionalni prosvetni savjet nije funkcionisao. On je sada konstituisan i imaće vrlo važnu ulogu u svemu ovome. Međutim, treba naglasiti da će to biti Nacionalni prosvetni savjet u novom sazivu i zaista ih čeka vrlo, vrlo odgovoran posao. Dakle, čini mi se da u zakonu o udžbenicima stoji da plan udžbenika predlaže zavod na predlog Nacionalnog prosvetnog saveta, ali očekuje se da budu konsultovana i stručna društva.
Samo da pitam, samo... znate žena sam, zbog čega cijele godine praktično nije zasedao Nacionalni prosvetni savjet?
Da li neko
zna? Znamo da postoje mnoga tijela koje praktično postoje, ali ne zasjedaju. Ali...
Ovo to nije pitanje za nas. To je stvar vlade koja jako dugo nije stavljala na sednice pitanje izbora novih članova. A prošlo je još nešto vremena dok nije izabran i predsjednik Nacionalnog prosvjetnog savjeta, tako da oni sad, tek sad su stekli uslove da se ponovo konstituišu i nastave svoj rad. Naravno da za obrazovanje je bitno da takvo telo kontinuirano radi, ali to će sad biti njima teže da u sljedećih otprilike 6 mjeseci donesu vrlo velike i važne odluke.
Da. I šta je suština ovog vašeg prijedloga? Dakle, ono o čemu smo mogli da čitamo u medijima, to je da će biti izbačene radne sveske, da će udžbenici biti tanji. Koje je obrazloženje za takvu preporuku?
Pažljivi čitalac tog dokumenta može da vidi da radne sveske svakako nisu izbačene. Znači, taj izraz se ne može koristiti. One su, da tako kažem, proređene. Negde su ostale, negde nisu. Znači, evo jedan primer, strani jezik. Stručnjaci koji su radili na tome iz oblasti stranog jezika smatrali su da u prva 4 razreda, gde su sami udžbenici već toliko radni i likovno dati, jer dete ne zna ni sopstveni jezik da piše, kamoli strani, da nije potrebna radna sveska, ali zato od 5. do kraja srednje škole imate radnu svesku normalno. Znači, pažljivo pogledajte, vidjet ćete da na jako puno mesta je radna sveska sačuvana, ali boga mi negde je i sklonjena. Ali u kom smislu je sklonjena? Ako poredite postojeći plan udžbenika i taj novi predlog, znači to možete porediti. Ali kada čitate zakon, vi lepo vidite da radna sveska je potpuno legitimno nastavno sredstvo koje, ako je u planu, ono ima deo, onda je deo udžbeničkog kompleta, tretira se kao nešto što je neophodno, obavezno, i u slučaju da država kupuje za socijalno ugrožene građane, ona to mora da kupi. A ako je ta ista radna sveska van plana, znači izdavač ju je napravio, on to nudi normalno na tržištu, prošlo je celokupnu proceduru odobravanja kao i deo udžbeničkom kompletu, ali za nabavku te radne sveske potrebna je saglasnost roditelja. Znači, novi zakon je jasno precizirao da se nešto smatra neophodnim, i to jeste neki minimum, a sve ostalo je nadogradnja koju svaki nastavnik u saradnji sa roditeljima određuje, tako da smo primetili da neki nastavnici izrazito vole radne sveske, neki ne, a za isti predmet i isti razred. I ostavljeno je njima da procene hoće li imati, neće imati, i mislim da je to prosto iz prakse.
Da, to su sad moguće, meni se čini, 2 problema. Prvi, da neki nastavnici ne vole radne sveske iako su one korisne, a drugi je da neki roditelji ne žele da kupe radne sveske iako su one korisne. Šta kažu predstavnici naučnih društava, predstavnici nastavnika? Vi ste, verujem, pročitali ceo taj predlog. Koje su vaše glavne zamjerke?
Pa ovako, vratit ću se na radne sveske. Mislim da je najveći problem predstavljaju radne sveske iz matematike za niže razrede osnovne škole. U predlogu plana udžbenika nema radnih svezaka za matematiku. Dakle, Savez učitelja je kada je video predlog plana udžbenika vrlo brzo reagovao. Oni su u roku od nekoliko dana sproveli jedno mini istraživanje, ali ne mini po ovaj broju, po obimu, tako je, po broju anketiranih učitelja, i ispostavilo se da je upravo radna sveska najviše korišćeni deo udžbeničkog materijala, više od udžbenika. Dakle, to su podaci koje je predstavnik Saveza učitelja izložio na tom okruglom stolu, odnosno konferenciji za štampu koju smo imali.
Mada ja se sećam, učili smo svi matematiku bez ikakvih specijalnih radnih svezaka. Imali smo obične svoje sveske o koje smo pisali.
U međuvremenu je Zavod za unapređivanje unapređivao naše obrazovanje. Znate, stvari se menjaju. Ako je nešto najviše korišćeni deo nastavnog materijala, onda svakako zaslužuje da bude deo udžbeničkog kompleta. Još nešto što zameramo... Kad kažem zameramo, mislim na predstavnike stručnih društava. To su neke specifičnosti predmeta koje nisu sasvim uzete u obzir. Verovatno je razlog za to odsustvo učešća Nacionalnog prosvetnog saveta u svemu tome. Sigurno bi se čulo nešto nalik ovome što ću ja reći. Dakle, hemija je vrlo specifična nauka, teška, obično predstavlja uz matematiku i recimo fiziku, predstavlja, kažem, bauk učenicima u osnovnoj školi, naročito u osnovnoj školi, jer počinje da se izučava u sedmom razredu i to ograničenje obima udžbenika, konkretno udžbenika hemije za osmi razred osnovne škole na 150 strana, apsolutno je nemoguće izvesti bez korekcije sadržaja, odnosno nastavnog programa. Ako bismo otišli sada korak dalje, pa da korigujemo, odnosno da kondenzujemo sadržaje, napravili bismo, čini mi se, jako veliku štetu. Jer bismo morali da, nisam sigurna da može da se kondenzuje gradivo, odnosno da se menja program bez promene nastavnog plana. I to onda povlači dalje aktivnosti na promeni i plana i programa.
Držimo samo, rekli ste radne sveske, i dalje mogu da se koriste legitimno, a šta je sa smanjivanjem broja strana udžbenika? Da li je hemija jedini primjer ili ima još?
Ovako, prvo moram da reagujem na ovo da su učitelji koji su učestvovali u tom mini istraživanju vrlo iskreno i po meni očekivano odgovorili. Znači, ja sam nastavnik 25 godina, imam jedan model rada, u poslednjem, ajde ne znam koliko godina, 6 godina, bila sam prisiljena da radim sa onim što je država naredila, a to je da se razdvoje na udžbenike, al tako, na radni i neradni deo, što nije išlo u prilog obrazovanju, to je više išlo u prilogu tih socijalnih nekih davanja, da bi ti udžbenici mogli duže da traju i tako dalje. Mi danas i mi svi koji se bavimo pedagogijom vrlo dobro znamo da je potpuno normalna stvar da svaki udžbenik je radni. Znači, ono što mi hoćemo, kada vi u tabeli ne vidite radnu svesku, mi je potpuno podrazumevamo da je ona sa svojim karakteristikama ugrađena u udžbenik. I iz matematike,
da, to su neke pitanje na kraju svake lekcije.
Matematike su izričito rekli da hoće da im bude ono što su kao pokazivali, jer je gradivo iz matematike u prvom ciklusu takvo da učenik ne može samostalno da uči iz udžbenika. Mora nastavnik da mu pomogne, da odmah na tom mestu gde je to navedeno i prikazano kao primer, da odmah ide i zadatak. Znači, ideja je da budu udžbenici komunikativni, radni, znači nikako ovde je teorija, a ovde se piše i vežba. Znači, to je stvarno jasno, mislim, da to nije nikakav problem. Što se tiče obima udžbenika, zakon je udžbenicama uneo tu novinu. Znači, mi nismo imali pre obavezu da u plan udžbenika opisujemo koliko stranica neki udžbenik treba da ima. Sada je to preporučeno. Ta cifra može biti i manja i veća. Znači, izdavač ima slobodu da poveća broj stranica, može i duplo, ali ih mora opravdati. Međutim, iskustvo govori da postoji jedna preferencija ka tanjim i ka manjim udžbenicima. Pošto je zavod...
Čija preferencija?
Roditelja, dece, znači postoji jedna prosto... takva smo kultura postali 21. veka. Sve hoćemo da nam bude manje, sažetije.
Instant.
Znači imamo jedan otpor, civilizacijski je to, nije to sad mi hoćemo, da bude nešto veliko. Tako da, ako ja sam roditelj, inače da naglasim, ja sam roditelj dva dečaka koji idu u sedmi razred. Znači, mama sam učenika koji prolaze sad obrazovni sistem i vrlo dobro znam kako njih njihovi nastavnici traže radne sveske, ne traže radne sveske, kako ih popunjavaju i tako dalje. Da sad ne brkamo sada dve priče, jedna je vezana za radne sveske. Kada prođete tamo gde se prodaju polovni udžbenici, vi lepo vidite količinu nepopunjenih radnih svezaka. Znači, to je pokazatelj sam po sebi. Međutim, obim, da se vratim na to, strah koji postoji oko toga je neosnovan, zato što izdavač ima pravo da poveća broj stranica. Mi smo samo rekli da smatramo da je to optimalno, a na osnovu čega smo to stavili? Mi imamo iskustvo od 3850, otprilike 60 udžbenika, koje je zavod za 6 godina od kada postoji pregled udžbenika preko standarda kvaliteta pregledao. Pretpostavljam da se možemo složiti da je to neko iskustvo. Šta to znači? To znači da je, uzmimo istoriju, za peti razred, odobreno je, na primjer, 15 kompleta ili udžbenika. Nije bitno, neki izdavač ima iz istorije udžbenik i radnu svesku, neko ima samo udžbenik. I vi možete jako puno da birate, tako, zato što je to u planu, sve normalno kako treba. I kad smo stavili i pogledali kako izgledaju sadašnji, ispostavilo se da neki imaju 120, neki 150, neki 180, neki 220 strana, a za isti peti razred po tom istom programu.
I šta ste onda propisali?
I onda smo preporučili, ja moram da koristim izraze koji su tačni, preporučili smo jedan optimum koji podrazumeva da se može smisleno upakovati gradivo, ali uz forsiranje, ili da bolje kažem podsticanje onoga što je zakon vrlo eksplicitno naveo, a to je da skoro svaki udžbenik po pravilu prati elektronski dodatak. Znači, sve ono što troši stranice, karte, tabele i ostalo, treba da bude na tom dodatku. Naravno da postoji rasprava oko toga da li je to svoj deci dostupno, jel tako, znate. Međutim, mi živimo u zemlji koja jeste siromašna i znamo šta ima, ali ima i 10 miliona mobilnih telefona. Znači, to je statistika.
Da, ne može se karte gledati na mobilnom
telefonu. Može, ne, ali znači, mi nismo toliko, a neka to bude podsticaj da krenemo ka boljoj upotrebi te IKT komunikacije. Ja mislim da je svakom izdavaču već sada jasno da se polako prelazi sa ove papirne forme na drugačije nosioce informacija. I moram da ponovim, udžbenik je samo jedno sredstvo. Već sada postoje nastavnici, pa i učitelji, susrela sam ih, jer jako puno komuniciram sa prosvetnim radnicima, koji su već udžbenik stavili u drugi red kao nosilac informacije.
Da li ja sad mogu da kažem nešto ovako sa didaktičko-metodičke strane kao neko ko se bavi time, i da u ovoj diskusiji vratim na to šta je to u stvari udžbenik, šta on treba da bude, šta je on to po definiciji kod nas i u inostranstvu i koje su to osnovne odrednice koje svaki udžbenik treba da ima. Mi znamo da je udžbenik do sada prolazio kroz više etapa, konkretno 3 etape u svom razvoju, i nekada je bio samo knjiga, znači koja se čitala, iz koje se učio, pa je potom postala posebna, da kažemo, vrsta knjige koja je u sebi imala takođe puno tekstualnog materijala, malo neke didaktičke preparacije, a danas u savremenim, dakle, društvima, u razvijenim zemljama sveta, udžbenik se definiše kao multimedijalni paket, znači paket koji u sebi sadrži, da kažemo, taj osnovni udžbenički materijal uz dodatne, na primjer, materijale CD, DVD i materijale za nastavnike u istim takvim formama kao što su, recimo, i materijali, dodatni materijali za udžbenike. Ono što želim da istaknem i da kažem jeste da, vratit ću se na to, jeste, savremeni udžbenici su integratori izvora znanja i vodiči za komunikaciju, to je tačno. A upravo ta bogata didaktička i metodička aparatura doprinosi da učenici rade, da budu intelektualno radoznali i da imaju tu radnu motivaciju. Specifičan je jezik savremenih udžbenika, mislim, to se mora istaći, i da on treba da bude u funkciji komunikacije svih učesnika u nastavi, ali ono što posebno želim da istaknem jeste to da obim i prostori udžbenika, odnosno udžbeničkih kompleta danas u svetu, u razvijenim zemljama sveta, nisu trajno definisani i omeđeni, jer je i sam nastavni proces po svojoj, dakle, suštini dinamičan i razvojno orijentisan. Šta još želim da kažem? U našoj zemlji udžbenička literatura jeste najtiražnija vrsta knjiga. To je najdominantnija, najčitajnija i najuticajnija vrsta knjige. I uzimajući obzir da su učenici upravo najfrekventnija populacija što se tiče, evo tako, ove korišćenja ovih publikacija, jasno je koliko je potrebna odgovornost i autora i prosvetnih vlasti da kažemo da ovu problematiku u potpunosti urede i oblikuju po najvišim svetskim standardima. Šta to znači? Osim što treba da doprinese toj višesmernoj komunikaciji između svih učesnika u nastavi, znači da bude jedan komunikator, ne samo informator, od početka, znači kako se začeo kao informator, danas se kroz njega mora sve prelamati. Dakle, sve moguće komunikacije, on se danas obraća i nastavnicima, i učenicima, i grupama, i parovima, i to je jedna, da kažemo, bogatstvo koje podstiče i diskusiju, pisanje i dopunjavanje itd. Naravno da u tome najveću ulogu ima upravo ta didaktička aparatura. Ja ću se kasnije na nju osvrnuti šta ona danas sve treba da ima, da bismo videli da li uopšte potrebno razmatrati broj strana i da li je uopšte relevantno o tome danas i pričati. Ali ono što takođe moram da istaknem jeste da nakon dakle njegovog nastanka i tih nekih početnih tendencija da on ono za knjiško znanje, ne znam, za bubanje i tako dalje, kroz upravo uvođenje didaktičke aparature on ne postaje to. Znači, taj otpor koji se javio recimo krajem 19. i početkom 20. veka za potpuno izbacivanje udžbenika, dakle, iz škola kao, da kažemo, institucije za obrazovanje, danas je taj otpor, odnosno, da kažemo, to neko izbjegavanje toga upravo ublažen, ajde tako da kažemo, i preorijentisan upravo uz primenu didaktičke aparature.
Da li možemo čuti konkretne primedbe na ovaj plan? Rekli ste da ne treba davati preporuke o broju strana.
Ako nigde u svetu to nije omeđeno, nigde.
Šta još?
I šta tu još treba da bude? Pa treba da kada se piše udžbenik, to treba da pišu grupe, znači autori, brojni autori treba da rade na izradi jednog udžbenika. Znači ne može, da kažemo, pojedinac da samostalno da sad napravi to, nego je potreban jedan tim, znači stručnjaka, koji se time bave, da kažemo da u toj
situaciji kod nas.
Pa šarenolika. Šareno je to sve. Želim da istaknem to da i dalje udžbenik danas ostaje središnji izvor znanja i koordinator aktivnosti većine drugih izvora znanja. Šta to znači? Nema njegovog izbacivanja. On opstaje kroz vekove, da tako kažemo, ali kao nekakav središnji integrator, izvor znanja i koordinator, a u njemu, znači u okviru njega mi sprovodimo različite strategije učenja. Znači mi njega ne izbacujemo, u okviru njega sprovodimo različite strategije učenja i on je vodič i nosilac strategije učenja. To je savremeni udžbenik.
I šta vaše iskustvo konkretno govori? Evo, vaša koleginica je rekla da je 150 strana jedva dovoljno za hemiju. Da čak nije ni dovoljno za hemiju, za koji smo razred rekli, za osmi razred. Biologija
zaista... Ja ću vam reći, mi smo potpuno onako ostali fascinirani pregledom za našu biologiju, osnovna škola 120 strana, ako to može.
Za koji razred?
Za peti, pa onda idemo gradacijom 30 plus za šest i 150, 180 i u udžbeniku za osmi smo našli broj od 120. Mora da je tu permutacija nastala.
Ne govorite ekologija kao program je sad.
Ne, to je osnovna škola.
Pa ekologija je u osmom, a u sedmom je anatomija.
Pa je zato manji
možda. Nemoguće je da... Ne znam šta ste gledali, ali program za osmi razred je mnogo obimniji, da tako kažem, odnosno na program za peti razred. I ako si išlo tom gradacijom, broj 12 treba bude broj 21. Ako se, dobro, to je sad neka druga priča.
Ono što koliko su nekada udžbenici imali strana? Samo poređenje.
Evo, imali su strana.
Evo konkretno za hemiju. Dakle, posle dužeg vremena došli smo do toga da imamo jednu zdravu konkurenciju na tržištu udžbenika i mi smo jako zadovoljni time. Odlične udžbeničke komplete, čak nekoliko izdavača imamo. Svaki od tih udžbenika, odnosno udžbeničkih kompleta, odobren je od strane stručnih komisija zavoda, dakle ispunjava aktuelne standarde, odgovara aktuelnim programima. I situacija na tržištu trenutna je da udžbenik hemije za osmi razred od četiri izdavača ima od 211 do 232 strane. To je aktuelno stanje na tržištu udžbenika. Preporučeni broj strana je 150. Znači, nemoguće je sadržaje neorganske, organske hemije, biohemije, hemije životne sredine upakovati u 150 strana. Trudili su se autori tih udžbenika da hemiju kao jednu poprilično apstraktnu nauku približe učenicima osnovnih škola, i to onda zahteva i veliki broj ilustracija i opisivanje ogleda koje, nažalost, mnoge škole nemaju uslova da izvedu, i na taj način da približe hemiju učenicima, znači hemiju, da povežu hemiju sa svakodnevnim životom. Nemoguće je to uraditi na 150 strana.
O tome ćemo upravo pričati u nastavku emisije. Dakle, koliko savremeni nastavni proces može da se osloni na nešto drugo osim puke knjige, i šta raditi u slučaju da škole nemaju druga sredstva, da li onda ipak moramo da se oslonimo na knjigu. Pre toga čućemo reklame, malo muzike, zatim nastavljamo razgovor naše današnje sagovornice Eleonora Vlahović iz Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, Dušanka Milojković-Opsenica, profesor Hemijskog fakulteta, i Jelena Stanisavljević, profesorka Biološkog fakulteta. Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1.
Eko.
Big Band RTS-a, Ice to Wonder, solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić, utorak, 15. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program Svetska premijera Vrebalo po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota 12. decembar u 20 časova.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20:30.
Novogodišnji muzički spektakl. Koncert Mađarskog nacionalnog ciganskog orkestra. Od vatrenih čardaša do virtuoznog lista. Kralj violine Ferenc Šanta. 16. decembar, Sava centar. Mađarski nacionalni ciganski orkestar.
Glas anđela. Marta Šebešćen. Kolarac, utorak, 15. decembar u 20:30.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je to princip ringišpila? Prvo pravilo života u zemlji čuda. U petak se desi nešto smešno. U nedelju šokantno. U sredu niko ne zna šta ga je snašlo. Na ringišpilu light show. Sijalice okačene, zabava može da počne.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Muzika.
nastavljamo emisiju. Razgovaramo danas o tome da li treba smanjivati obim strana udžbenika, da li treba obavezno koristiti radne sveske u obrazovanju. Naše sagovornice Eleonora Vlahović, rukovodilac Centra za razvoj programa i udžbenika Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, Dušanka Milojković-Psenica, profesorka Hemijskog fakulteta, takođe član Srpskog hemijskog društva, Jelena Stanisavljević, profesorka biologije na Biološkom fakultetu, ovde ispred Srpskog biološkog društva, a razgovor smo zaustavili u momentu kada smo pričali o tome fantastično je šta sve pruža moderna tehnologija, međutim svi znamo kakvo je stanje u našim školama. Da li u takvoj situaciji treba ipak insistirati na tome da se profesor snađe i da mu ne bude udžbenik osnovni nosilac nastavnog procesa, ili ipak treba prihvatiti realnost i reći ok, udžbenik je za mnoge učenike i za mnoge škole ono što je osnovna stvar, teško da će imati nešto drugo i zbog toga treba zadržati širi obim udžbenika. Nijedno ni drugo nije idealna situacija, ali ako već dolazimo do takve nedoumice, jednostavno zašto ste vi?
Jelena je rekla apsolutno sve što je suština udžbenika, njegove transformacije, njegovog opstanka, i bez obzira na promjene on će zadržati neki status. Mislim, sve što je ona rekla ja potpuno identično mislim, ali ne može se udžbenik održati baš u identično. Ne može se u identičnoj formi sačuvati. On mora također, kao i sve u životu što se menja, da se menja, ali u svakom slučaju udžbenik ima svoj status i neće ga izgubiti ako ga smanjimo i ako ga na drugačiji način upotrebljavamo.
Ali zašto ograničavati na bilo koji način?
Zakonodavac je to uradio verovatno i svojih nekih interesa. To je stavljeno tamo. Tačno je da je vrlo malo zemalja koje to imaju, tako da tu uopšte nema dileme da je to nešto što je sada i funkcionalno stavljeno u zakon da se obavi nešto u kraćem periodu, znači da se sada izdavači koji su se pomalo oteli kontroli. Dozvolite da priznam da sam ja neko ko ima najviše uvida u udžbenike. Ono što susrećemo, što nam dolazi na pregled, to je jedno, kako da vam kažem, jedna prilika da se prezentuje šta ja sve kao autor znam o tome. Potpuno nepotrebno, nefunkcionalno, i dozvolite mi da koristim kao, kako da kažem, argument, nešto što nije ni nauka ni ništa, nego svakodnevni život, a to je kada ja idem da gledam udžbenike, da kupim neke polovne za moju decu, jer prosto su skupi, većina ih je stvarno neiskorišćena. Prosto vidi se da niko s njima nije.
Da, tako uvijek je bilo.
Skoro sigurno postoje i oni koji sa kojima su učenici radili. Nije to, mislim, jasno je da ima i ovih i onih, ali ako vi na tržištu imate toliku količinu polovnih, neupotrebljenih udžbenika, onda znači mi moramo se pitamo metodika rada, kako se radi sa tim udžbenikom. Nije stvar u obimu, stvar je kako.
Pa sad baš da li samo stvar u obimu i kako, ima tu puno činilaca. Ono što ja želim da kažem jeste da kako to, pregledali smo različitu udžbeničku literaturu u raznim zemljama, pa evo ja ću dati primjer recimo Nemačke i recimo Sjedinjenih Američkih Država kao ovako prototipa kako je to gde se dobro radi. I da izvučemo neke proseke i da vidimo koliko to stranica imaju udžbenici za populaciju učenika u gimnazijama, znači od 5. do 12. razreda škole, pošto je njihov sistem G8, gimnazijum G8, njihov 5. razred, to je naš 4. pa do 12. znači otprilike uzrast od 11 do 18 godina. Najviše koristili smo znači uzorak udžbenika koji se najviše prodaju u svih 16 saveznih država u Nemačkoj i došli smo do podataka da udžbenici za uzrast od 11 godina, ajde tako da kažemo, od 10-11 godina, prelaze 150 strana. Znači ono tamo što je propisano 120 za naš uzrast, kod njih prelazi od 150 pa na više. Naprimjer, uzrast 17 i 18 godina, ukupno 518 strana, i to recimo oko 250 strana po godini, što njihovi učenici imaju udžbenike za dva razreda uglavnom.
Dakle, mit je ono što se priča da naša deca uče mnogo više nego na zapadu.
Mit je da naša deca uče mnogo više nego na zapadu.
Više materijala da imaju.
Više,
da.
Ne. Imaju apsolutno u razvijenim zemljama, ovo što ja sad pričam, dala sam primjer, evo ja ću vam dati posebno i za SAD, mnogo više materijala imaju njihovi učenici, rekla sam, znači uzrast 17 i 18 godina, znači 250 strana po godini plus radna sveska oko 250 strana prosek, praktikum za eksperimentalan rad posebno 200 i kusur strana, CD-ROM i plus priručnik za nastavnike. To je ono što je propisano njihovim uredbama u okviru njihovih saveznih država. To je, znači, uzeli smo više izdavača.
Da li to znači da smo mi vremenom smanjili kriterijume ili da ih je svijet povisio? Pošto se sećam kada sam ja imao 10 godina, došli su mi rođaki iz Kanade istih godina, one nisu znali da rešavaju zadatke koje sam ja rešavao. Dakle, tada je postojala razlika.
Pa postoji sada od zemlje. Ako vi poredite Južnu Koreju, gde deca su 9 sati u školi i rade program užasno, i poredite Ameriku ili Englesku, ali to nije poenta. Svako ima svoju kulturu i mi se zaista na nekim međunarodnim istraživanjima susrećemo. Pa je vrlo
interesantno. Mada činjenica da Istočna Azija ubedljivo najbolje u svemu.
Jeste, ali oni to postižu i dalje velikim radom. Ne tako što se to sada lako uči. Znate, ne možete vi hemiju lako naučiti. To mora da se nauči na način koji podrazumeva, kako da kažem, i demonstraciju i, tako, i teoriju.
Tako je. I hemija ne može da se uči na pamet. To je naš strah. Znači, došli smo do toga da imamo učenicima interesantne udžbenike. Posle dužeg vremena smo došli dotle. Mi na fakultetu to osjećamo. Osjećamo posledice toga. Razumete, raste interesovanje za hemiju. U poslednjih nekoliko godina mi popunjavamo upisne kvote u prvom upisnom roku. Hemijski fakultet nema drugi upisni rok. To je posledica toga što smo uspeli da učenicima osnovnih i srednjih škola približimo hemiju. To je stanje koje ne smemo da pokvarimo. Znači, ne može hemija da se uči na pamet. Ako kondenzujemo sadržaje, plašim se da ćemo doći dotle, da ćemo neke naterati da uče na pamet.
A kako se iskustva ograničavati? O savladavanju tog gradiva? Nebitno koliko knjiga ima strana. Dakle, šta kažu analize, koliko učenici, rekli ste sami da neke knjige ostaju neotvorene, koliko uopšte učbenici se koriste?
Ja moram ponovo da se vratim na jednu apsolutnu činjenicu da preporučen broj stranica ne znači da autor i izdavač ne može da za 50-70 strana pređe, a mi ćemo pregledati po standardima kvaliteta udžbenika i ukoliko je sve na svom mestu, ukoliko je svaka ilustracija u funkciji, apsolutno će proći udžbenik, nema nijedan razlog da bude odbačen. Vi sada imate i udžbenike koji su vrlo lepi, estetski, vrlo na kvalitetnom papiru, vrlo teški, sa prelepim slikama koje nisu u funkciji. Znači, onako, dete livadom šeta i vama prija oku da to gledate. Ali to, znači, povećava broj stranica, a insistiralo se, moram da vam kažem, da se od strane ministarstva, da se preduzmu sve mere koje su moguće, da se smanji težina đačke torbe. I mnoge zemlje imaju čak
10% od težine deteta prosečnog je neka norma, koliko se ja sećam.
Tako da postoji u drugim zemljama propisana težina đačke torbe, tačno se zna
šta prelazi. Čovjek je napisao da je izmerio torbu za treći razred, ima 6 kg.
To je moguće, deca tog uzrasta, ja kao psiholog školski imam pravo to i da govorim, imaju jednu sklonost da sve nose, i što treba i što ne treba. Znači, to je jedan problem. Šta se dešava? Počinju sa tim da nose sve što treba i što ne treba, a završavaju da ne nose ono što treba. Znači, čitanku i tako dalje. Ja bih samo rekla da je oko procene broja stranica se gledalo više stvari, i priroda predmeta, i ovaj sam program za tu godinu, i uzrast, i mnoge su stvari gledale, ali čitanka je bila najteža za procenjivanje za srpski jezik. To je jedan obiman program koji sada ima tu jednu izbornost i sad je stvar šta ćete vi sve staviti. Ne znači da će se sve obraditi, ali to sve treba da bude. Tako da smo imali velikih problema pri proceni tih stranica. Sad imaju drugi priliku da kažu, pa će se možda povećati taj broj stranica, molim lepo, ali ono što je za zavod, mi smo morali da stavimo preporučeni broj stranica, jer to zakon traži. A njihov, taj broj stranica može da se u saglasnosti sa nekim drugim telima, a pre svega to Nacionalno prosvetni savet, da se poveća, ako će to zadovoljiti izdavače. Ali i ovog trenutka nema nikakvih problema da bude veći broj strana.
Da, ali ja mislim da ne smemo tako da razgovaramo. Možemo da povećamo, možemo da smanjimo, kako se dogovorimo. Dakle, moraju da postoje standardi. svaki materijal udžbenički koji zadovolji određene standarde nema imali potrebe onda ograničavati broj strana.
Ja vas podsjećam ako su da zakonodavac
ako su zadovoljeni standardi.
Može da odgovori na to pitanje. Ali ovde nije prisutan niko od zakonodavca.
Da, ono što je nama posebno zasmetalo...
Mi smo kontaktirali ministarstvo, moram reći.
Ovaj, što se tiče vremena. Kod nas u Srpskom biološkom društvu, jeste ovde što piše u poslednjoj koloni, kaže preporučeni broj strana, pa ko se crta obim do. Evo ovo, obim do. Šta znači obim do? To znači do. To je znači
može i manje.
Ne, ali znate o čemu se radi? Preporučeni broj, to je neki tako broj, možemo ga premašiti, možemo biti ispod. A zašto ne može da ostane bez ovoga obima do? To je nama zasmetalo. Kad je bilo bez ove reči
može,
obim,
sasvim,
do,
je...
obim do, sasvim. Mi bismo onda u tom smislu smatrali da je to neki, da kažemo, okvirni za koji ste se vi odlučili, da kažemo, u toj prosvetnoj politici, pa bismo na osnovu toga dalje razmatrali. Najviše nam je zasmetalo ovo to... obim do. Da znate, a što se tiče standarda, ako mogu kratko, veoma su bitni standardi kvaliteta udžbenika i kako će se dalje razvijeti. Ono što je meni do sada poznato, a učestvovala sam u recenziranju udžbenika putem standarda i tako znam o čemu se radi, ova materija mora da bude dobro, dobro dalje ovaj, razmatrana i dobro dalje usavršavana po ugledu kako se to radi u svetu, da imamo znači puno pokazatelja itema po kojima znači ovaj, to radimo, da zadržimo tu ovaj, različite oblasti kroz koje dakle udžbenik prolazi svoj ček, da tako kažemo, i da molim vas još jedan put, ipak taj broj strana nekako ne bude ovaj, na tapetu, nego da ga razmatramo veoma, veoma kompleksno.
Hajde da porazgovaramo malo o tome koliko deci imaju priliku da koriste računare i tablete u nastavi. Znamo da neke bogatije, recimo, beogradske opštine deci dele računare i tablete. Ima li indikacija da smo na dobrom putu što se toga tiče i još važnije, ima li indikacija da se oni zaista koriste u nastavi?
Pa ja svakako ne mogu da izrazim to u nekom procentu ili nešto, prosto nisu takve istraživanja rađena, ali ono što je sigurno to je da se povećava upotreba tih novih tehnologija, ali se vjerojatno povećava i zloupotreba. Tako da ovaj, ono što ja mogu odgovorno da kažem, to je da zavod koji je 10 godina imao konkurs Kreativna škola, to je znači Microsoft podržao i 10 godina smo imali otvoren konkurs da ljudi predstave svoje radove, koje osmislili su neki čas i po jednom formularu ga popunili. Mi smo videli, osnovni zahtev u tom konkursu je bio da se koriste te tehnologije.
Da bude kao prezentacija.
Tako,
da.
Znači Microsoft ima svoj interes, jel tako, da se povećava upotreba te opreme, a mi smo imali interes da se unapredi i obrazovanje. Tu smo se našli i sada vi imate u bazi podataka jako puno radova. Nisam najsigurniji, ali mislim da je oko 13.500 radova. Drugi konkurs koji zavod ima, to je saznali na seminaru, primenili u praksi. To je takođe mogućnost da nastavnik konkuriše sa svojim nekim idejama. Nešto je bio na stručnom usavršavanju, to ga je inspirisalo da napravi neki čas. Tu se ne insistira na tehnologiji. Znači, to nije uslov. Međutim, kada gledate pristigle radove, mnogi radovi podrazumevaju upotrebu toga. Recimo, jedan rad, evo sad mi pada na pamet, zato što je koleginica biolog, baš je upotreba mobilnih telefona, radi se cvet, tučak i tako nešto. Svako dete imalo obavezu da slika sa svojim telefonom ili telefonom druga taj cvet i da se analiziraju svi ti sve te fotografije, tako da mi smo podržali takve časove zato što smatramo da ako imate informaciju da je pre dve godine najbolji izdavač Evrope, a postoji ta titula i ona se dodeljuje, bio jedan danski izdavač koji nema magazin. Znači, nema više knjiga na papiru. Mislim da je to sama po sebi informacija. Ne znači da tako treba i da treba mi, ali činjenica je da postoje izdavači udžbenika koji više ne štampaju ih uopšte. Sad možemo dalje širiti priču, ali mi moramo da uvažimo tehnologiju i da koristimo
njenu prednost. Znači, ja sve što želim stručno da naučim, pronađem na internetu. Posljednji put kad sam kupio knjigu, razočarao sam se kad sam je otvorio, jer sam shvatio da ne sadrži ono što to mi se ne bi desilo preko interneta. Dakle, da li je način na koji trenutno školujemo decu, da li je u koraku s onim što se dešava u svetu i šta možemo da uradimo generalno?
Ja imam jedno pitanje za Eleonoru. Da li zavod ima podatak ukoliko škola nije dozvoljena upotreba mobilnih telefona?
Mi podržavamo da se mobilni telefoni ne upotrebljavaju za razgovor na času. Mm-hmm. Tu nema dileme. To je vaspitni deo. U svim. Mm-hmm.
Tako je.
Ali, kada vi date naredbu, idite na tu i tu platformu, skinite tu i tu prezentaciju časa, što rade. Prosto meni je žao što ovde među nama nisu nastavnici koji mnogo koriste to. I ja sam, evo, igrom slučaja, pošto sam pre bila rukovodilac centra za stručno usavršavanje...
Samo ovo je interesantno. Dakle, mislite da treba dozvoliti telefonu u nekim situacijama?
Možda treba. Da, to je sad drugo pitanje. Moj strah je koliko su računari, telefoni mobilni i uopšte koliko su tu ti elektronski dodaci dostupni svim učenicima. Mm-hmm. Pazite, oni su namenjeni, to su dodatni nastavni materijali, oni su namenjeni i za samostalno učenje, namenjeni su i za učenje u školi.
I proveru naučenog.
I sad pogledajte, jedna prosečna škola koja ima, osnovna škola recimo, ima 8 razreda, neka bude po 4 odeljenja po razredu, koliko je to, 32 odeljenja, koliko računarskih učionica ili koliko računara treba da ima ta škola
to
za redovnu nastavu i za korišćenje.
Nikad ne biti na taj način. Znači, to se mora nekako koristiti i kod kuće i tako dalje. Ali hoću samo da kažem da je zavod u okviru jednog projekta napravio obuku i obučio 4000 nastavnika vrlo temeljno. Stvarno je procenjena obuka da je bila vrlo upotrebljiva za razne nastavnike. Težilo se da u tim školama koje su da bude većina nastavnika, da se stvori kritična masa. Znači, ne ono ko hoće, nego ceo kolektiv. I oni su obučeni da koriste te najnovije programe i tehnologije. Ja ih lično ni ne znam, ali to je da se sve prebacuje na platforme i ja vidim već i kod moje dece da nastavnik sve što je predavao može da se skine i da ako si nešto bio bolestan, nisi, ne prepisuješ od druga, nego skineš sa interneta i mislim da tu nema zloupotrebe. Stvar je samo da se ne preteruje i da se ne izjednači igra sa učenjem.
Da, sa didaktičkog aspekta nema dominacije određenih tehnologija, odnosno ima kombinovanja različitih nastavnih tehnologija i informaciona tehnologija je samo jedan od vidova, da kažemo, za realizaciju nastave. Znači, osposobljen nastavnik, odnosno nastavnik koji zna kako da vodi čas, koji je obučen nastavnik iz pedagogije, didaktike, metodike, naravno da će znati da pravilno dozira primjenu informacionih tehnologija i tu ne treba da upadnemo u zamku da ona jedina, pa znači na osnovu nje sve, ne, nego ona je samo pomoć u realizaciji nastave. Ja mogu da kažem konkretno za biologiju, pazite, čitava biologija se zasniva od početka, dakle, svog postojanja na prirodnim nastavnim sredstvima i na principu očiglednosti, znači, mi polazimo od prirodnih nastavnih sredstava, a tek kad dolazimo do mehanizama u fiziologiji, genetici i tako dalje, ono što se očima ne vidi, što ne može da se opipa, gde dete ne može da doživi, da pomiriše cvet i tako dalje, i tek tu onda ulazimo sa primjenom informacionih tehnologija. Znači, želim da vam kažem da iako je vidimo ovde u planu kao, da kažemo, jedan dodatak, ona treba da postoji, svugde u svetu postoji kao dodatak i pomoć u učenju i pomoć i u samoevaluaciji i tako dalje, gde oni sami sebe procenjuju, da mi njih procenjujemo, da oni ulaze u neke nove sadržaje. Mi nikako i nikada ne kažemo da je to dominantna tehnologija u tom smislu. Mi moramo da poštujemo sve didaktičke principe i različite strategije učenja da bismo taj naš nastavni proces optimalizovali, znači da on bude optimalan i da bude najefikasniji, da tako kažem. Ja ću vam dati podatak, prošli put sam došla u posljednjem delu razgovora do Nemačke, u Sjedinjenim Američkim Državama udžbenici štampana verzije, dakle, broje i preko 1300-1200 strana, jeste.
Za koji predmet?
Za biologiju od 9. do 12. razreda, to je kao, na primjer, za našu srednju školu, gimnaziju i tako dalje. Njihovi najpoznatiji autori, ja sad ovde neću da ih citiram, mi znamo koji su i to, su zaista se potrudili da predstave, da kažemo, ta najnovija dostignuća, pričam za biologiju, iz oblasti biologije, to je negde oko 300 strana po razredu za srednju školu. Vratit ću se na naš plan koji propisuje 200 za srednju školu, ovdje imate 300. I šta je ono što oni nude učenicima? Nude CD i DVD, materijale za nastavnike plus dodatne materijale. Znači njihovi učenici, njihova deca kad dođu kući, oni spremaju ispite, dakle oni to ispite, dakle polažu, uz, znači te tekstualne materijale ne nose u školu tih 1300 strana, ali želim da vam istaknem to da oni zapravo, što se tiče tog materijala, ajde tako da kažemo, i tekstualnog i vizuelnog i da, prolaze mnogo više nego naša deca. I ja želim ovim putem da apelujem da se u ovaj plan udžbenika kao preporučeno, kao što ste stavili preporučen broj strana, preporuče i dodatni materijali. Znači sve ove koje smo napred naveli, i CD i DVD i priručnike za nastavnike koji su nam tu zapravo najvažniji.
I da li možemo sada da rezimiramo šta bi dalje bilo najbolje da se desi sa ovim planom udžbenika? Dakle, da li će biti prilike da on pretrpi izmene, u kom smeru bi mogle da se dese te izmene i šta očekujete, kako će plan udžbenika bilo da bude ovako usvojen, bilo da bude usvojen u nekom drugom obliku, kako će se on odraziti na udžbenike, na naredne školske godine, uopšte na obrazovanje?
Pa, naš predlog je da se izostavi preporučeni broj strana, a da se jasno definišu standardi kvaliteta udžbenika. Znači, izostaviti preporučeni broj strana, zato što plan udžbenika ima težinu zakona, to je podzakonski akt. To je jedna stvar. Druga je činjenica da je Srbija po mnogim pokazateljima na granici siromaštva. Insistirati na tome da svako ima računar, da svako ima tablet, mobilni telefon i tako dalje, a na račun roditelja, mislim da je neprimereno, jednostavno neprimereno našem ovaj materijalnom statusu.
Pa evo ja da se nadovežem da kažem da je naša želja da u budućnosti metodičari nastave, ja mislim na izvorne metodičare nastave, znači koji se zaista time bave sa naučne strane gledišta, budu uključeni u procese kreiranja udžbenika i procene kvaliteta udžbenika, ako je to moguće. Ovde su predstavnici, da kažemo, predstavnik iz zavoda, i to kažemo i prosvetnim vlastima, da želimo da stručne ljude uključimo u ovo, ako je to moguće, da i mi damo doprinos što se tiče poboljšanja didaktičko-metodičke aparature, koja treba da ima minimum 8 različitih elemenata i više desetina stavki po udžbeniku za svaki od ovih elemenata.
Pa, vidi se da je gospođa sa fakulteta, možda je tamo veća autonomija, ove izmene zakona, tek donetog zakona ne očekujem. Znači, vezano, pošto on propisuje broj stranica, možemo diskutovati o broju stranica, ali da se komplet to ukine, ne očekujem. Mislim da smo svi na istom zadatku, a to je da naša deca imaju bolje udžbenike. I ja mogu da kažem, kao neko ko prati udžbenike već dugo, da su oni značajno bolji sada nego što su bili pre 15 godina. To svako može da vidi ako ih uporedi. A da li mogu biti bolji? Svakako da. Međutim, ja bih samo rekla da u pisanju udžbenika to je stvar izdavača, koga će angažovati, i da li postoje ljudi koji su dovoljno, kako da kažem, fair i kažu ja odlično znam biologiju, ali ne znam metodiku, ne znam uzrast i tako dalje, i da se to timski radi. To je opšte poznato da timovi najbolje rade. Ukoliko, kad uspiju da se uvežu. Povremeno osjećamo kada ima tri autora, pa samo osjetite prelaz. Da, što nije dobro, znači treba skladno da rade, i jako je važno da se naglasi da zavod nikada ne pregleda udžbenik, a da nije u radnoj grupi i predstavnik praktičara, znači neki nastavnik koji to i neko sa fakulteta, univerziteta. Naš prioritet je da to bude metodičar, ukoliko nije u sukobu interesa. Znači, nikada se ne preskući metodičar, međutim, povremeno se dešava da za neke oblasti postoji u Srbiji samo nekoliko metodičara i oni su svi pisali udžbenike i ne možemo ih angažovati. Znači, mi se trudimo da najkorektnije moguće pregledamo i da ono što izađe bude kvalitetno. Te priča o broju strana nije jedina, to je samo jedan aspekt, treba puno toga da bi se došlo do dobrog udžbenika.
Naravno, upravo posljedica tog vašeg kvalitetnog rada su kvalitetni udžbenici koje imamo, ja sam to rekla. Ali želela bih da se u ime svih zahvalim na prilici da obrazovanje stavimo u središte pažnje.
Danas smo ga stavili u središte pažnje, ako ništa, barim se tako zove emisija. Ja vam se zahvaljujem zaista još jedan put ispred Srpskog hemijskog društva, profesorka hemije Dušanka Milojković-Psenica, hvala.
Hvala vama.
Ispred Srpskog biološkog društva, profesorka biologije na Biološkom fakultetu, Jelena Stanisavljević, hvala.
Hvala, hvala i vama.
I Eleonora Vlahović, rukovodilac Centra za razvoj programa i udžbenika iz Zavoda za unapređivanje, vaspitanje i obrazovanje, hvala.
Hvala.
Vidit ćemo šta će doneti naredna godina, lakše torbe svakako, a djeci želimo da savladaju udžbenike što uspešnije, bez obzira na to koliko imaju strane. Htjeli ste nešto da dodate?
Da kažemo, kao što je vaspitanje starije od škole, tako i udžbenik stariji od škole. Ja mislim da po toj starini moramo da mu ovako posvetimo veliku pažnju. To je onako za kraj.
Hvala puno, još jedan po našim sagovornicama. Ja sam Nenad Militarević, ovo je bila emisija U središtu pažnje. Budite i sutra sa nama, pa do tada prijatno.